Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ikaw ba, Sheila, dahil nandito tayo sa Australia, marami tayong kababayan or may mga ila tayong kababayan na nanonood pa rin ng mga palabas mula sa Pilipinas kasi nami-miss, di ba? Lalo na yung mga nakasanayan mong teleserye o baka yung mga balita. Ikaw ba, nanonood ka pa ba ng mga TV shows mula sa Pilipinas?
Oo naman, nanonood. Especially kasi yung mga anak ko, gusto ko silang matutong mag-Tagalog. So, pinapanood yung mga teleserye. Minsan, sa phone na lang, sinesearch ko kung ano yung date ngayon, ano yung balita, ganyan. Oh. So, nanonood ako kasama ng mga bata para maintindihan nila, para hindi makalimutan yung language natin, especially doon yung mga balita, ganyan, yung kaganapan sa Pilipinas. At naalala ko pa, TJ, noong bata pa ako, alam mo yung mga TV shows, yung mga May Kuya Germs pa, ganyan.
Grabe yung lumalabas yung edad natin dun sa That's Entertainment
Kuya Germs,
ba ito?
Pero batang-bata pa ako noon, siguro mga 4, naalala ko 4, 5, 6 years old ako. Tapos yung May Dayuhan, yung mga sa hapon, tapos yung Ang TV.
Oo, yung mga kapanahunan ng 80s, 90s na panahon natin na yun nga, na ang wala ka pa kasing choice noon, kundi, di ba, ang TV noon, Sheila, ay parang bonding ng pamilya, di ba?
True.
Dahil isa lang naman ang TV karaniwan sa bahay, hindi katulad ngayon bawat atak kwarto eh meron na at
tama.
Saka nasa telepono na, dati hindi eh, 'di ba, nasa sala lang 'yan.
Oo,
tapos
si
lahat ng
lang.
Buong pamilya, 'di ba, manonood ng halimbawa ng
pag alas 6, TJ, pag alas 6 doon na nakaupo na, tapos or kung minsan naman kakain, so nakaharap na doon sa TV kasi yun yung time na magkasama kayo buong pamilya at manonood ng balita.
Oo. May pagkakataon pa nga, Sheila, nung bata pa talaga ako, siguro mga around 5 o ganyan 6, wala pa kaming TV noon, naaalala ko, at nakikinood lang sa kapitbahay. Alam niyo, dumudungaw ka doon sa bintana ng kapitbahay ninyo, 'di ba, para makinood.
Oo, pero kasi masaya din yun, di ba? Pag may kasama kang manonood kahit yung mga ganyan, yung personal na nakakaanting ng puso, yung bubuksan yung bintana ng mga kapitbahay, doon ka manood. At isa pa, TJ, yung mga TV dati na alala ko, wala kaming TV din, pero binigyan kami ng lolo namin, pero black and white.
Oo, uso pa yun. Naalala mo ba yung parang may bintana?
Oo,
yung parang nasasara, naging para siyang cabinet ganun, di ba? Nagiging...
True.
Napakabigat ng mga TV noon, eh, 'di ba?
Oo, ang lalaki. Tapos pag 'di ba, dati wala pa yung parang may protection screen, protector.
Mm-hmm.
Pag ginaganon mo, glass pa talaga.
Kaya naman, grabe talaga, nakakatuwa na makita yung teknolohiya mula noon, no. Kaya tinapagkukwentuhan to, Sheila, dahil alam niyo po ba, mga kababayan, ang television po ay isang siglo na o isang daang taon na ang television, ang teknolohiya ng television. Isang daang taon na po kalipas ng ipakilala po ng Scottish inventor na si John Logie Baird ang kauna-unahang telebisyon na tinawag po na televisor. Yung pala yung unang tawag doon.
Televisor.
Na nagbukas po ng bagong yugto sa entertainment o aliwan at kultura ng mundo.
At noong Enero 1926, isinagawa ni Baird ang unang pampublikong demonstrasyon ng telebisyon sa kanyang Soho Laboratory sa London. Isang mechanical na sistema ang kanyang televisor at hindi pa ito electronic. Ay,
yung pala
grabe.
Yung una nung, kaya pala 1926, imagine mo nga naman, 2026 na ngayon at naka 100 years na pala, no? At nagkaroon po ng simula po ng regular TV service, inilunsad po yan ng BBC o yung British Broadcasting Corporation, ang kauna-unahang regular na TV service sa mundo noong 1936 sa United Kingdom. Bagamat noong una po ay tinuturing lamang itong bagong aliwan kumpara sa radyo. Siguro parang skeptical pa yung mga na nakikinig ng radyo, di ba? Tapos parang yung TV bago kasi, di ba? Bagong teknolohiya.
Oo, tapos gumamit naman siya ng ventriloquists na dami sa unang broadcast dahil sa sobrang lakas ng ilaw na maaring magsanhi ng sunog kapag tao ang ginamit. Ay, grabe.
Kasi yung ilaw, yung lighting nga
sobra
pala noon. So siguro,
yun,
kaya pala ngayon medyo, di ba, nilalagyan na yung mga lighting ng parang takip para hindi sobra yung diretso sa mukha ng tao, 'di ba? At alam niyo po ba, noong 1953 pinalabas po ng BBC ang koronasyon ni Queen Elizabeth II, ang pinakamalaking outside broadcast po noon na naitala sa pelikula at ipinadala sa iba't ibang panig ng mundo.
At noong 1956, ginamit ng CBS sa US ang Ampex VRX 1000 ang unang broadcast quality video recorder. Kasing laki ito ng piano at nagkakahalaga ng $50,000 katumbas ng humigit kumulang $900,000 ngayon. Ako, grabe ka
pala,
mahal.
1956 pa lang pala, mayroon na ring recorder, ano, video recorder, pero ang laki-laki naman. At di sa Australia naman po, nagsimula ang telebisyon noong 1956. Kasabay po yan ng Melbourne Olympic Games. Ang unang istasyon po ay ang TCN9 sa Sydney na nagbukas noong Setyembre, this is a East 1956.
Ay, at sa Pilipinas naman, umere ang telebisyon sa Pilipinas noong Disyembre 23, 1956 sa pamamagitan ng DZAQ TV Channel 3 ng Alto Broadcasting System na siyang kauna-unahang TV station sa bansa at sa Timog Silangang Asya. Ay, nakaka-proud
naman. Yan ay naging
ABS-CBN,
di ba? O, mga kapamilya. Yes. 1953 pala, nagsimula. Nauna pa pala yung sa Pilipinas bago sa Australia, no?
Mm-mm.
Kaya nakakatuwa sa buong Southeast Asia. Sa kasalukuyan daw po, gumugugol mga Australiano nang humigit kumulang 2 at kalahati hanggang 3 oras kada araw sa panonood po ng free-to-air at on-demand TV naman. Kapag isinama pong streaming, maaari daw umabot ng hanggang 6 hours kada araw. Naku, parang parang babad pala sa panonood, diba? Sheila, bago mo ituloy yan, gusto kong tanungin, ikaw ba na free-to-air ka panonood o mostly yung mga streaming service na o yung sa online na?
Pare-pareho, may streaming, meron akong free TV, ganyan. Kasi halimbawa, syempre may mga bata, iba yung gusto, ganyan. Pero talagang mas TV talaga kami kasi kahit yung mga bata, alam mo TJ, kakapanood nila, nakaka-pick up sila ng Australian language, Australian culture. So nakakatuwa naman at alam nila yung paligid.
Oo, diba? Ikaw ba, nanonood ka din ba ng mga, yun nga, ng mga TV shows? Anong mga Australian TV shows ang karaniwan mo ding, kahit hindi yung pamagat, yung bawa yung genre ng, ano, ng palabas dito sa Australia? Kasi di ba syempre ibang-iba, di ba? Hindi man ibang-iba, pero iba yung watching habits sa Australia. At yung mga shows, di ba, different talaga mula doon sa mga pinanonood natin sa Pilipinas.
Oo, sa Pilipinas kasi TJ, parang buhay talaga yung ipinapalabas dito. Parang nakakatuwa lang, lifestyle, yung mga food, at isa pa, yung mga movie pinapalabas nila, yung mga sa time na hindi na peak, alam mo yon.
Oo, na mga parang mga old movies na
old
nakikita
movies
natin, 'di ba?
Oo.
At alam mo ba, Sheila, pati yung SBS Filipino, makikita, hindi niyo pala makikita, mapapakinggan sa Channel TV, sa digital TV ha, sa Channel 302. Mm-hmm. At syempre pa yung ibang mga channels po ng SBS, gaya po ng SBS 1 sa Channel 3. Tapos may mga HD pa yan, 'di ba? Nasa iba't ibang bahagi makita natin. Kaya pwede po kayong manood din ng mga palabas sa SBS On Demand.
Yes, anako, masaya yan. At may mga pelikulang Pinoy sa SBS On Demand gaya ng Raging Grace, Bayan Ko, Third World Hero, Love and Videotapes at In the Wink of an Eye.
Parami pang
naman,
iba. No? Kaya naku, bisitahin nyo po yung sbs.com.au/on-demand para po sa inyong mga mobile browser o sa inyong pong laptop o desktop.
Mm-mm. At smart TVs at streaming devices naman, i-download ang SBS On Demand app on Android TV at Apple TV, Amazon Fire TV, ang Fetch, Foxtel or Hisense TVs.
Ayun, ako pwedeng-pwede talaga sa TV. Yan. At syempre pa, kung kayo naman ay bumabiyahe sa mobile phone siguro kayo o kahit minsan sa bahay sa mobile phone na lang nanonood yung iba, 'di ba? Pwedeng-pwede ding i-download ang SBS On Demand sa inyong Apple App Store o Google Play Store. Nako, download niyo na ngayon ha para mapanood niyo yung mga pelikula. At madaming pelikula diyan, hindi yung mga Pinoy, iba't ibang klase ng pelikula at also yung mga palabas sa SBS kat mga SBS Food, yung mga sports.
Yes.
Available po yan sa SBS On Demand. Kayo po ba mga kababayan, ako kayo po ba sumusubaybay sa mga palabas pa sa Pilipinas dito sa Australia, dito po sa Australia na o baka naman kayo ba streaming nanonood o baka free to air dito sa Australia, ano mga palabas yan? Ibahagi niyo po sa amin, ipadala po ang mensahe sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.